a mi se spremamo da skoknemo do Mississauge, da čujemo gospodina Antona Kikaša, da čujemo što se dešava, što ima novo. Spremili smo pregršt dobrih, ja mislim dobrih pitanja i vjerujem da će biti dobra priča. A vas sve pozdravljamo, pozdravljamo i evo gospodin Kikaš je s nama na liniji, pa ćemo da se malo popričamo, da vidimo šta se dešava. Poštovani slušatelji, evo uživo u današnjoj emisiji imamo gospodina Antona Kikaša, našeg gosta. Postat će nam ovo tradicija, neka nam živi naš Anton i još godina lijepih da možemo se ovako čuti. Gospodine Kikaš, dobro jutro i dobro nam došli u program Hrvatskog radio programa ovdje u Vancouveru i združenih internet radijskih postaja, a posebno internet radijskog programa Od naroda za narod i našeg Marija Perkovića, kojega posebno pozdravljamo u Jastrebarsku.
Hvala ti lijepo, Zlatko, na ovom pozivu. I kada je u pitanju Vancouver i Hrvati u Vancouveru, uvijek želim naglasiti kako me vežu lijepe uspomene u zadnjih 30-ak i više godina. I tako je evo i danas isti osjećaj. Drago mi je da mogu podijeliti neka razmišljanja kako je izgledala ova 24. godina. I odmah na početku želim čestitati tebi, dragi prijatelju, na 20 godina neumornog vođenja programa Radio Hrvatskog radio Vrh, jer to je velika obveza na neki način i velika žrtva. 20 godina svaki tjedan, to je kapa do poda i nek te dragi Bog čuva još puno godina da možeš nastaviti sa ovim lijepim, plemenitim radom. A ja najbolje znam kakva je to obveza, jer 11 godina već sam vlasnik i uređujem hrvatski televizijski program Croatica TV. Kao što znate, pored Ontarija i Alberte može se čuti i u British Columbia, i točno znam kakve su to obveze svaki tjedan voditi i pripremati program. Koristim isto tako prigodu da ti čestitam. Čuo sam da si promoviran u predsjednika ogranka HSS-a za Vancouver, pa to je još jedna dodatna obveza. Ne znam kako ćeš izdržati taj tempo, ali znam da u tebi ima želje, snage i volje, pa ti želim sve najbolje i u vođenju programa i vezano za ogranak HSS-a.
Što reći nakon ovih riječi, ali neki naši zajednički prijatelji koji nisu zajedno s nama su rekli: povratka nema, moramo ići naprijed.
Lijepo si to rekao, definitivno za tebe i mene povratka nema. I evo odmah na početku da zaželim Hrvatima Vancouvera čestitke za božićne blagdane i najljepše želje u novoj godini, obilje zdravlja i radosti, neka nova godina donese svima nama. Žao mi je da na početku ovog našeg razgovora moram podijeliti jednu tužnu vijest vezana za našeg dragog prijatelja koji je nedavno preminuo, Marka Karduma, velikog hrvatskog domoljuba koji je cijeli svoj život posvetio obitelji i za dobrobit drage nam domovine. Ostao je meni u najdubljim sjećanjima, iako je otišao u svoj vječni život, i dalje će živjeti u srcima svi u nas koji smo ga poznavali. Bio je to zaista za mene, a i za tebe, Zlatko, i za sve one koji su ga poznavali i družili ste s njime, da je to bio izuzetno plemenit čovjek, pun ljubavi, i do kraja je isticao svoju ljubav i brigu za domovinu Hrvatsku. Evo, to je naš, to je bio naš dragi prijatelj koji je, evo, nedavno preminuo, Marko Kardum.
Moram točno jednu stvar ja bih nadodao samo, biti čovjek moraš imati karakter, a karakterom, sa karakterom se čovjek rađa. Marko Kardum se rodio s karakterom, živio je takvim životom i nikada se nije plašio, kao što je i rekao naš zajednički prijatelj Jakov Sedlar, kada je upoznao Marka, samo mi je kratko rekao: Bože dragi, koja energija zrači iz ovog čovjeka.
Evo, drago mi je da si i ti dodao ovih par riječi, a o njemu bi mogli još mnogo, mnogo više reći. Također, evo, još na početku jedna dodatna tužna vijest i velika tragedija koja je zadesila Hrvatsku i hrvatski narod, a to je da je prije 10 dana u osnovnoj školi Preško u Zagrebu život izgubio jedan mladi 7-godišnji učenik u školi, a još 4 njih ozbiljno su povrijeđeni, uključujući i učiteljicu koja je pokušala spasiti ostale učenike, a u toj borbi da spasi zadobila je nevjerojatni 30 uboda nožem od 19-godišnjeg starog bivšeg učenika te škole. To je zaista velika tragedija, neočekivan udarac za cijelu naciju i posljedice toga teško će biti popraviti, i iako su već poduzete mjere kako i što zaštititi da se takva tragedija ne ponovi.
Da. Nažalost, što se takve stvari dešavaju, da li je to odraz cijeloga društva, da li je to odraz načina života, o tome ćemo ostaviti stručnjacima da kažu nešto. Ali općenito govoreći, kakva nam je godina bila hrvatskome narodu u domovini i općenito o hrvatskoj državi? Vjerojatno vi to možete nam slikovitije pojasniti jer više pratite.
Općenito govoreći, ova godina bila je puna velikih događaja za Hrvatsku, ali bi evo nakon ove dvije tužne vijesti istaknuo jednu dobru vijest, da je u ovoj godini bio rekordan broj turista u Hrvatskoj, više od 23 milijuna. To je zaista impresivna brojka turista koji su došli da uživaju u ljepotama Hrvatske i nadamo se da će tako nastaviti i u godinama koje dolaze. Jer za jednu malu državu kao što je naša Hrvatska sa manje od 4 milijuna stanovnika, ovo je uistinu veliki uspjeh, i to u jakoj konkurenciji sa ostalim državama Mediterana. Evo, drago mi je da je, da evo sam podijelio i ovu veliku vijest.
Ja moram, ja moram samo još nešto naglasiti, s obzirom da imam rodbinske veze koje su u vrhu italijanskog turizma. Prvi tajnik ministra turizma Italije je osoba koja je obiteljski vezana za naša obiteljska veza, je, koja mi je jedne prilike rekla u ovom razgovoru zadnjih dana, da kada sam postavio pitanje hrvatskog turizma, kako ona vidi, imaju svi informacije, nije to nikakva tajna, ona, ipak rođena je Hrvatica bez obzira, je sa ponosom rekla ovako samo kratko: jako dobro rade. To je dosta dobra poruka ljudi koji su u tom rangu svjetskog turizma. Nemojmo zaboraviti da Italija je izuzetno, izuzetno turistički jaka zemlja i imaju jako dobre brojeve. Dobro.
I naš susjed s kojim dijelimo Jadran, tako da je ta poveznica jako važna za nas. I hvala im što dolaze u kolovozu u Hrvatsku da obogate naš turizam.
Absolutno.
Ali evo, vraćamo se na zbivanja u ovoj godini. Ono što je dominiralo u Hrvatsku ove godine su zaista izbori. Tako da je ove godine su bili u travnju, u četvrtom mjesecu, parlamentarni izbori za Hrvatski sabor. A onda odmah nakon toga, dva mjeseca kasnije, u lipnju za Europski parlament. I onda čovjek razmišlja, pa dosta je bilo zahtijevati od naroda da u kratkom roku izađu na izbore, ali ipak nije bilo mira i kao što je poznato, Zlatko, danas, upravo danas su izbori i u Hrvatskoj za predsjednika Republike. I dok nas dva razgovaramo, još uvijek traje glasanje i završit će za nekih manje od 2 sata, tako da će rezultati biti već poznati za 3 sata, kako je to izgledalo danas na prvim izborima, odnosno prvoj rundi izbora za predsjednika Republike
Hrvatske.
Ovo je danas za Hrvatsku 8. puta da se bira predsjednik Republike. I interesantno je jedan podatak koji želim podijeliti, a to je da je od ukupno 6755 biračkih mjesta u inozemstvu, u dijaspori, za ove izbore otvoreno samo 105 biračkih mjesta. Od 6755 za dijasporu samo 105 biračkih mjesta, i još sam pronašao podatak da je 19 manje nego prije 5 godina. Mislim da će se svi složiti da je ovo velika sramota, da Hrvati dijaspore, koji po nekim procjenama ima nas isto toliko vani koliko i doma, da je ovo sramota kako se odnose prema nama Hrvatima, da, kada je u pitanju biranje tako važne osobe. Ali evo, to je jedan podatak koji sam htio podijeliti. I kao što je već poznato, danas se natječe 8 kandidata za izbor predsjednika, pored sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića, još su 4 muškarca i 3 žene, i netko od njih će biti predsjednik sljedećih 5 godina. Danas je taj prvi krug izbora i po procjenama ne očekuje se da ćemo danas dobiti novog predsjednika, a ako to bude tako, 2 osobe sa najviše glasova idu u drugi krug koji će se održati 12. siječnja. Evo, to je ovako vezano uz izbore i čemu se možemo nadati, a ja sam upravo sada pogledao na televiziji prije nego što si me nazvao i do sad je izašlo do 4:30 poslije podne samo 36% birača, što je jako malo, ili u brojci samo 1.200.000 od 3.700.000. Evo, to je najnoviji rezultat koji želim podijeliti s vama,
da,
dok razgovaram.
Jako rekli bi jako, jako loša vijest. Dok sam se pripremao za vaše gostovanje, gospodine Kikaš, jednostavno sam dobio nekoliko poruka, a ja sam naglasio da ćemo imati, otprilike ćemo razgovarati o nekim temama, i naglasio sam da su izbori u Lijepoj našoj. Dobio sam nekoliko poruka sa upitom. Kada je ove godine bio ministar vanjskih poslova gospodin Radman, je li tako, i veleposlanik u Hrvatskoj Svačić, su obećali, ja nisam bio na tom skupu, jer sam bio bio u domovini tada, oni su obećali da će Hrvati moći glasovati, da, dosta je tu obećanja dato i danas evo osoba mi šalje poruku i kaže zašto nas lažu? Da li je to praksa ili je to sasvim normalno? Pomalo su ljudi razočarani. Ali što se tu može, danas u 17 sati su objavljeni evo prvi rezultati za drugi krug. Da li slučajno znate za drugi krug što se pretpostavlja u Hrvatskoj? Ko bi mogao ući u drugi krug? Kakve su ankete? I evo sad, vjerojatno neke organizacije, recimo HDZ ima svoju mašineriju za koju kažu oni će sigurno izaći i glasovati za Primorca, ovi će glasovati za onog Združene, ipak 8 kandidata je. Što je vaša pretpostavka za drugi krug, ako to sve bude tako? Ako ne bude neke iznenađenja?
Pa po svim anketama, uključujući i najnoviji od prije 2 dana, trebalo bi u drugi krug, kao što sam rekao, neće biti pobjednika danas, da napomenem, pobjednik bi danas morao imati više glasova nego ovih svih 7 drugih kandidata i prema anketama najnovije da bi pokazuju da Zoran Milanović, dosadašnji predsjednik, ima otprilike oko 37% glasova, a drugi je sa 20% Dragan Primorac. Iza njih dvojice slijede gospođa Raspudić sa 10%, gospođa Kekin sa negdje 8% i tako dalje ostatak. Prema tome moglo bi se zaključiti na ovo tvoje pitanje da je skoro sigurno da u drugi krug 12. siječnja idu sadašnji predsjednik Zoran Milanović i Dragan Primorac.
Da. Ja bih samo rekao, ako pobjedi Zoran Milanović, sljedeće 4 godine bit će ispunjene pljuckanjem na sve strane, sa strane vlade i predsjednika, ako oni ne shvate da su ipak dečki preko 14 godina, da su izašli iz puberteta davno ili su ostali u tome. Dobro, ajmo mi se vratiti.
Samo da te popravi, Zlatko, u sljedeći 5 godina će biti sljedeći izbori, od 5 godina od danas.
Eto.
Ali ja se isto nadam i cijela Hrvatska se nada da će se odnosi između predsjednika države i predsjednika vlade popraviti što prije, što hitnije, da bi Hrvatska mogla pokazati svoje pravo lice, jer ovo što je odnos kakav je bio u zadnjih par godina između njih dvojice je zaista tužna priča za nas i za predstavljanje Hrvatske cijelom svijetu.
Da. Evo, sljedeća godina je, župnik je naglasio da je to godina pomirenja, da je to specijalna godina kod katolika, papa je godinu proglasio, pa između ostaloga bi trebali ljudi pružiti ruku jedan drugome, pa dobra prilika da i oni shvate da način komuniciranja ne dolikuje jednome leadershipu, jednim ljudima koji se vode. Ali dobro, vjerojatno oni znaju i imaju svoj razlog, imaju svoju agendu i imaju svoju korist u svemu tome, jer ništa oni ne rade bez koristi. Kao što i nas dvojica smo danas sa velikom koristi da čujemo, da znamo i da si malo nekako informacije složimo na jedno mjesto. Anton Kikaš je prošlu godinu, to jest ovu godinu, ispričavam se, ovu godinu imao izuzetno interesantnu. Pa ajmo podijeliti kako je Anton Kikaš preživio 2024. godinu.
Ma, hvala ti na ovom uvodu. Zaista moram se pohvaliti da sam ove godine, zamisli Zlatko, 4 puta bio u lijepoj našoj i u Bosni, gdje naravno u Herceg Bosni, gdje me vezu obiteljske veze, tako što za to nije najbolji dokaz kako sam se osjećao 4 puta u Hrvatskoj. I zaista je ova godina još po nekim drugim stvarima bila jedna od najljepših i bolji za mene. Tako da je zaista bilo da na izmaku ove godine mogu evo i sa svima podijeliti moje osjećaje. A i što bi bilo je tu puno zbivanja u te četiri posjete, a istakao bi najviše događaj koji mi se desio kada sam po drugi puta, prvi put sam bio prije Uskrsa, drugi puta cijeli mjesec u šestom mjesecu i upravo u tom šestom mjesecu sam imao izvanredan lijepi događaj, a to je proslava mojeg imendana Svetog Antuna koju sam proslavio u Tučepima i usput bi naglasio da sve svoje imendane do sad sam slavio u Hrvatskom Franjevačkom centru u Norvalu i gdje se okuplja najveći broj Hrvata u Sjevernoj Americi svake godine, ali ovaj puta evo ja sam bio u Hrvatskoj i to u Tučepima na poziv mog dragog prijatelja Tonči Kurilja, jednog uspješnog hrvatskog biznismena koji je pozvao, koji je također slavio svoj imendan i pozvao oko 200 gostiju za to veliko slavlje. I ja sam ti, Zlatko moj, bio u društvu dva popularna generala sa generalom Rojsom i Ademijem i onda pored njih dvojce još sam se družio i sa dva bivša admirala Hrvatske ratne mornarice koji su također bili na toj proslavi. I ne trebam ti reći kakav je toj osjećaj sjediti u društvu sa dva generala i dva bivša admirala.
Da, interesantno. Mnogi će reći kako to da se Anton Kikaš, pa u stvari ja moram sad nešto, prekinut ćemo, zapamtite gdje ste stali. Jednu stvar, pitaju me mnogi ljudi, kako to da se Kikaš nije... da nije ušao u neku kontroverznu priču, da nešto Kikaš napravio pa da bi ga mogli ogovarati ovako onako, nego uvijek nešto pozitivno, s pozitivnim ljudima, evo, od Ademija do našega generala, mislim da je to jedna interesanta stvar. Kako se Kikaš nije mogao ući u tu priču? Da li je to opreznost i da li je to prirodno da čovjek ne želi da radi neke stvari osim dobrih i pozitivnih stvari za svoju zemlju? Jedno pitanje koje siguran sam mnogi od naših slušatelja bi rado voljeli čuti. Zašto je to tako? Koja je to moralna vertikala koja vlada u glavi Antona Kikaša?
Ma evo, najkraće bi odgovorio da sam ja, Zlatko, cijeli svoj život otvoren prema ljudima, da imam srce koje si je spremno da dijeli i dobre i loše stvari i da sam spreman da pomognem u svakoj prilici i za sve što je potrebno, a pogotovo kad su u pitanju traume ili bolesti vezane za ljude koje srećem, a onda naravno tu je i Lijepa naša gdje sam cijelog sebe ugradio i tako volim reći kad je u pitanju Hrvatska i promocija istine u Hrvatskoj, ja tu nisam gospodar svog tijela jer sam spreman sve učiniti da bi istina u Hrvatskoj došla na vidjelo i to je ono što nam najviše treba. Evo, sve u svemu ipak bi se zaokružio riječima ta moja otvorenost, dobra namjera, otvara mi vrata, otvara nova prijateljstva, jer ovo je zaista za mene povijesno sjediti i to je, moram reći, na određen način i sudbina da su na tu feštu u jednom najljepšem restoranu koji se zove konoba jabuka u Tučepima, došli i dva generala i dva admirala i još 200 uzvanika, a da bi se uljepšao ta proslava imendana, zamisli, glavni gost je bio niko drugi nego Škoro sa svojim bendom.
Eto, eto.
I šta da ti kažem, moj prijatelj Škoro, moji prijatelji Rojsi i Ademi, s kojima se redovno družim, a pogotovo sa Rojsom, to je bio ugođaj gdje sam ja, moram ti se pohvaliti, u jednom trenutku gdje je, dok je Škoro pjevao, onda je prišao meni za jednu veću grupu za stolom uglednih biznismena, prišao je meni i rekao, ajde koju ćemo tvoju, i ja iz suga sam rekao, može, laže selo, lažu ljudi, od Čirega Šparca. I onda nakon toga jedna druga meni draga pjesma, Da sam imao šaku dukata. I tako da je pala i pjesma Raspoloženju, Nije bilo kraja.
Bravo. Jedno pitanje koje sigurno mene osobno zanima, a mnogi naši slušatelji znaju i vjerujem da će im biti posebno drago da čuju pjesničku dušu našega Antona Kikaša. Da li ste bili u Rešetarima ove godine?
Pa upravo nakon ovog boravka u lipnju, u 9. mjesecu sam bio u Rešetarima na skupu pjesnika iz dijaspore, gdje jedno malo mjesto Rešetari pored Nove Gradiške već 26 godina okuplja sve pjesnike iz dijaspore, i to uspješno okuplja, a i domaće pjesnike. Tako da sam ove godine bio na 26. skupu pjesnika u Rešetarima i moram istaknuti gospodina Ivana Devilu, koji je bio predsjednik književno-likovnog društva, oni imaju likovnu sekciju, punih 25 godina, da bi se onda na kraju zahvalio, i ja koristim ovu prigodu da mu se zahvalim. I nećeš vjerovat, Zlatko, da me je prije sat vremena nazvao i da smo se čuli, i rekao sam mu da ću naglasiti njegove zasluge, jer okupljati 25 godina, i ne samo da je okupljao, nego svake godine je izdat zbornik pjesama, svi pjesnika koji su se slali svoje pjesme, i to je zaista obogatilo, a onda uz to, uz nas odrasle, osnovana je i sekcija mladi pjesnika koju, da se pohvalim, ja sam inicirao prvi put kad sam se pojavio prije 20 godina, predložio sam mu da osnovimo sekciju mladi, i osnovana je sekcija mladi, i ta sekcija radi isto tako efektivno i izdaje se i knjiga mladih, izbornik mladih pjesnika. Da. Pa zar ne može biti ljepša priča? A na ovo pitanje, kad si me pitao što se dešava sa mojom pjesničkom dušom, koju evo, pored svih drugih osobina, podario mi je dragi Bog, i hvala mu za ovaj dar pjesničke duše. Naravno da moja pjesnička duša, Zlatko, jednostavno ne miruje. Ako kažem da u zadnje 3 godine napisao sam preko 40 novih pjesama, evo, to je najbolje oslikava što se dešava sa mojom pjesničkom dušom. Ali sada imam jednu veliku vijest koju da podijelim, a vezana je uz pjesmu koju sam napisao ove godine. Radi se o domoljubnoj pjesmi koja je nosi naslov Za lijepu našu i hrvatski dom. A ta pjesma puna je domoljublja. I nadam se da će ona jednog dana biti prihvaćena kao hrvatska domoljubna himna. Jer svi oni koji su čuli stihove puni domoljublja rekli su ima sve potencijale. I evo ja bi sad samo podijelio par stihova iz te pjesme.
Može, može.
E, i evo kako oni glase. Kao da je jučer bilo, ne smijemo zaboraviti Domovinski rat i branitelji sveti u srcima Hrvata vječno će živjeti. A onda, poslije toga, meni dragi stihovi su, meni su jako dragi sljedeći stihovi. A vezani su na agresiju na Hrvatsku 91. Kada je u toj agresiji agresor pokušao iz srca lijepe naše prisvojiti dio Hrvatske. I ti stihovi u drugoj strofi ovako glase. Htjeli su nas pregaziti i svetinje uništiti, a iz srca lijepe naše svetu zemlju prisvojiti. Pa je li se slažeš da imaj, da ovi moji stihovi imaju domoljubnu dušu i uvjeren sam da će Hrvati prepoznati, a već radimo na glazbi. Moj veliki prijatelj Siniša Leopold, poznati dirigent Hrvatskog tamburaškog orkestra na Hrvatskoj televiziji sve do nedavno, radi na glazbi, a Đuka Čajić bi je trebao pjevati. Pa, evo. I evo, nadam se da će to već sa proljećem biti ostvareno i evo tako to izgleda. A još samo da ti dodam, zamisli, prošli vikend se pojavila inspiracija i napišem novu pjesmu, samo slušaj početak stihova. Nosite me plavi vali od Konavla do Umaga, plavi vali hrvatskog Jadrana, najljepšega mora svijeta, što danju i noću uvijek cvjeta. Evo, to ti je moja pjesnička duša koja, koju ne mogu i ne pokušavam kontrolirati.
Apsolutno. Ja sam počašćen, ponosan. Ponekad čovjek kad ono stane pa nemaš riječi. Rekao bih da Anton Kikaš prati dosta stvari oko nas. Kada smo razgovarali prije nekoliko mjeseci, spomenuo si mi jubilarnu 2025. godinu. Vidim da je Papa proglasio, što bi rekli, svoj posao. Čime će se Hrvati ponositi u 2025. godini? Ajmo to malo, ja sam to ovako malo zagonetno najavio, a Anton Kikaš će nam to pojasniti malo detaljnije. O čemu se radi? Ostalo nam još 5 minuta.
Pa evo, približavamo se kraju, ali prije nego što se osvrnem na ovo tvoje pitanje, još bi samo naglasio i onda samo mjesec dana nakon ovog trećeg boravka u Hrvatskoj u Rešetarima u 9. mjesecu, bio sam na dan Svi sveti po četvrti puta u Hrvatskoj, u Bosni na groblju mojih roditelja i moje najstarije sestre i to me je tako obogatilo i svake godine odlazim za dan Svi sveti u Bosnu, tako da sam evo i taj dio htio naglasiti što me je zaista obogatio i nastavit ću tako dok živim. A vezano za ovo tvoje pitanje, zaista iduća godina Hrvatska slavi veliki jubilej, slavi proslavu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Još od 925. godine kralja Tomislava pa sve do 2025. iduće godine, evo, točno se ispunilo 1100 godina i zar nismo mi jedna sretna generacija koja evo živi kad Hrvatska će da slavi 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. I poznato je da je krunitba kralja Tomislava bila u Herceg Bosni na Duvanjskom polju, a Duvno je današnji Tomislavgrad.
Eto, to je nešto posebno za hrvatski narod, jer mnogi se ne mogu pohvaliti, mnogi narodi pričaju na boloze, ali mi imamo corpus delicti, što bi rekli, dokumentirano i dokumenti koji govore sve. Što reći na kraju?
Ovo Zlatko je zaista jedinstveno.
Točno.
Ovaj veliki jubilej je jedinstven za jedan mali hrvatski, ali plemeniti narod da slavi ovako jednu veliku obljetnicu. Još sam našao jedan, samo za trend da podijelim, našao sam jedan interesantan podatak da je 1925. kad je proslavljena 1000. obljetnica Hrvatskog kraljevstva, bila velika, velika proslava i našao sam da su Hrvate iz Zagreba dočekali, u tada se zvalo Duvno, 150 bijelih konja i hrvatskih zastava u vrijeme kada, evo, je točno prije 100 godina, 1925. godine. Tako da je to, znači, nije da mi zaista slavimo to, i ono što sam vidio, već postoje programi da će se svuda po Hrvatskoj slaviti, pa sam vidio da se u Splitu i u Splitskoj Dalmatinskoj županiji priprema velika proslava na kojoj će biti pozvani i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, jer su, evo, krunidba je bila na Duvanskom polju. I za kraj bi samo dodao da moramo biti svi zajedno ponosni na ovu veličanstvenu obljetnicu i nadajmo se da će ova obljetnica ujediniti nas. To je ono što nam najviše treba, ja to volim reći kao kruh naš svadašnji, pa daj Bože da se tako i ostvari, jer nema države koja se može pohvaliti sa ovakvom obljetnicom. Jer samo je jedna Hrvatska najljepša zemlja svijeta, i to je, evo, moja poruka za kraj ovog ugodnog za mene razgovora. Nadam se da je tako bilo i lijepo i ugodno tvojim slušateljima slušati ovaj naš razgovor.
Pa uvijek je naš razgovor bio ležeran, onako otprilike nepripremljen, priča, tema, nešto što nas dvojica živimo svaki dan, i nama dvojici nije uopće upitno da složimo neku priču. Prekrasne, evo, dobio sam poruku od našeg prijatelja iz Houstona koji te pozdravlja, i također, evo, i on je slušao dio našeg razgovora, kasno se uključio, ali kaže pozdravi mi našeg dragog prijatelja.
Evo, samo da dodam, drago mi je da si spomenuo našeg dragog prijatelja Nikolu Kneza iz Houstona, i odmah da naglasim, on sprema napraviti još jedan veličanstveni film, kao što je napravio dva veličanstvena filma o Blajburgu i o operaciji Oluja. Tako će, isto tako namjerava napraviti veliki film, i ja mu se unaprijed zahvaljujem, jer to samo on može napraviti na najvišem nivou, i uvjeren sam da će taj film odjeknuti cijelim svijetom i ostati zapisan za sva vremena, i treba ostati, i neka ga Bog blagoslovi i čuva u godinama koje dolaze.
Ja ću nešto nadodati, jer Anton Kikaš to nije htio reći, poštovani slušatelji. On je koproducent toga filma, i zahvaljujući gospodinu Kikašu taj film će biti realiziran i pokazat će svjetlo svoga rada i gospodin Knez. Ali evo, u svakom slučaju, još jednom se zahvaljujem gospodinu Kikašu. Spomenuli smo pjesme, spomenuli smo neke stvari, a za mene jedna od prekrasnih pjesama od gospodina Kikaša je Lađa slobode. Tomislav Ivčić i Mladen Grdović su to lijepo otpjevali, pa ćemo mi za ovu prigodu poslušati tu pjesmu, i evo, tamo smo odradili onoliko koliko treba. Gospodinu Kikašu, njegovoj plemenitoj obitelji, njegovim sinovima, suprugi Mariji, želimo i rodbini u domovini, želimo najljepše želje koje se mogu poželjeti, a da se ostvare, da radost donese i veselje u obitelj Antona Kikaša u 2025. godini. Neizmjerno hvala i što reći na kraju?
Hvala ti prijatelju, Bog te poživio i Bog poživio sve Hrvate diljem svijeta. Još jednom hvala i sve najbolje svima.
Evo, pjesma je krenula, mir i svako dobro.